Iov, capitolul 42, versetul 7 la 17. Iov 42, versetul 7. Citim aici, dragii mei, epilogul cărții Iov. Haideți să ascultăm. După ce a vorbit Domnul aceste cuvinte lui Iov, a zis lui Elifaz din Teman: mânia mea s-a aprins împotriva ta și împotriva celor doi prieteni ai tăi, pentru că n-ați vorbit așa de drept de mine cum a vorbit robul meu, Iov. Luați acum 7 viței și 7 berbeci, duceți-vă la robul meu Iov și aduceți o ardere de tot pentru voi. Robul meu Iov să se roage pentru voi și numai în vederea lui nu voi face după nebunia voastră, căci n-ați vorbit așa de drept despre mine cum a vorbit robul meu Iov. Elifaz din Teman, Bildad din Șuah și Țofar din Naama s-au dus și au făcut cum le spusese Domnul, și Domnul a ascultat rugăciunea lui Iov. Domnul a adus pe Iov iarăși în starea lui de la început, după ce s-a rugat Iov pentru prietenii săi, și Domnul i-a dat înapoi îndoit decât tot ce avusese. Frații, surorile și vechii prieteni ai lui Iov au venit toți adă și au mâncat cu el în casă. L-au plâns și l-au mângâiat pentru toate nenorocirile pe care le trimisese Domnul peste el, și fiecare i-a dat un chesita și un inel de aur. În cei din urmă ani ai săi, Iov a primit de la Domnul mai multe binecuvântări decât primise în cei din tâi. A avut 14.000 de oi, 6.000 de cămile, 1.000 de perechi de boi și 1.000 de măgărițe. A avut 7 fii și 3 fete. Celei din tâi i-a pus numele Yemima, cele de a doua Cheția și cele de a treia Keren Hapuc. În toată țara nu erau femei așa de frumoase ca fetele lui Iov. Tatăl lor le-a dat o parte de moștenire printre frații lor. Iov a mai trăit după aceea 140 de ani și a văzut pe fiii săi și pe fiii fiilor săi până la al patrulea neam. Și Iov a murit, bătrân și sătul de zile. Amin. Ședeți. Iubiți frați și stimate surori, dragii noștri ascultători și aceia care poate ne ascultă pe internet, mi s-a atras atenția să-i salut și pe cei de pe internet. Știm noi pe cine salutăm și dacă ne urmărește cineva. Probabil nu ne urmărește nimeni. Dar noi ne urmărim aici. Și sigur ne urmărește Dumnezeu. Slăvit să fie El. Epilogul acesta frumos, cu happy end, al cărții Iov, are două idei centrale care dau și titlul predicii mele din seara aceasta. Prima idee este mijlocire, a doua, binecuvântare. Mijlocire și binecuvântare și o relație care se stabilește potrivit acestui text între aceste două realități spirituale, umane, între aceste două lucruri spre care privim, cred că fiecare dintre noi, cu o anumită admirație sau curiozitate, și privind spre experiența lui Iov, văzând sfârșitul lui Iov după atâta suferință, după atâta încercare, pentru că ce este Iov dacă nu un monument de suferință pe paginile Sfintelor Scripturi, rămânem uimiți cum se îmbină, cum se îngemănează mijlocirea pe de o parte și binecuvântarea de cealaltă parte. De aceea, premiza de la care plecăm în seara aceasta este, de fapt, cumpăna dintre versetul 9 și versetul 10, unde spune: Și Domnul a ascultat rugăciunea lui Iov pentru prietenii lui. Și apoi versetul 10, Domnul a adus pe Iov iarăși în starea lui de la început, după ce, ce-a făcut Iov? S-a rugat. Pentru el? Pentru prietenii lui. S-ar putea să nu primim binecuvântările lui Iov, pentru că prea mult le cerem și prea credem că ni se cuvin, deși știm că n-avem niciun merit. S-ar putea ca seara aceasta să fie măcar pentru unii dintre noi o mică revelație. Privim spre binecuvântările potențiale pe care Dumnezeu le are pentru noi, cam știm ce ne-ar trebui, cam știm ce ne-ar face fericiți, cam știm ce ne-ar împlini într-un fel și ne-ar face poate mai activi chiar în lucrarea lui Dumnezeu. Dar prea mult ne rugăm pentru noi și prea puțin pentru alții, pentru ceilalți. În seara aceasta aflăm din experiența lui Iov, iată de pe paginile Sfintelor Scripturi, aflăm că între mijlocire și binecuvântare este o relație organică și că, de fapt, teza acestei seri e următoarea. Iov a primit pentru că a mijlocit. Condiția pe care Iov trebuia să o împlinească înaintea lui Dumnezeu era să se oprească în loc, să uite de el și de tot necazul prin care a trecut. Și preț de câteva clipe, minute, ore, în timp ce jertfa se aducea, jertfa cerută de Dumnezeu, Iov să uite de tot necazul și să-i aducă pe acești trei prieteni înaintea lui Dumnezeu, să se roage pentru ei cum se roagă pentru el și rugându-se pentru ei, dragii mei, nu ei au fost binecuvântați, nu citim că ei au fost, ci cel care s-a rugat, care a mijlocit, a fost binecuvântat. Desigur, puteți să înțelegeți predica mea și în această notă. E o chemare la mijlocire. Pentru că imaginea ultimă a lui Iov în cartea care îi poartă numele nu este un Iov al suferinței, un Iov care se ridică cumva împotriva lui Dumnezeu, un Iov care are un litigiu cu Dumnezeu, cu Creatorul. Nu este un Iov încolțit de prietenii lui, cum vom vedea imediat prin discursurile acelea. Imaginea finală a lui Iov, Iov este mare în cartea lui, nu atât prin suferință și prin lucrurile pe care le spune, care unele dintre ele poate n-ar fi trebuit spuse, ci este mare la final, în ultima sa imagine, când parcă ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic, stă între prietenii lui și Dumnezeu și mijlocește, precum Avram altădată și alți sfinți ai Vechiului Testament și în modul cel mai înalt și unic, cum Hristos a mijlocit pentru noi, slăvit să fie Domnul. Vom răspunde la întrebarea prima, pentru cine mijlocește Iov? Cine sunt prietenii lui? Cine sunt aceștia trei menționați? Elifaz din Teman, Bildad din Șuah și Țofar din Naama, adică Elifaz, Bildad și Țofar. Cine sunt oamenii aceștia care, de când aude nenorocirea lui Iov, se grăbesc să vină, să-i fie alături? Cum se comportă ei cu Iov în timpul acelei agonii prin care trece acest om neprihănit al lui Dumnezeu? Și apoi să vedem, pentru cine, de fapt, trebuie să mijlocească Iov? Eu am identificat trei calificative a acestor prieteni și îi judec după textul pe care îl am în carte, adică îl judec după discursurile lor. Pentru că, nu-i așa, nu putem să judecăm personajele biblice decât după materialul textual pe care îl avem în Sfânta Scriptură. Așadar, observați, vă rog, că Iov trebuie să mijlocească pentru prietenii care tac. Care tac, nu care vorbesc. Citim la începutul cărții că după ce s-a abătut peste Iov necazul acela mare, că și-a pierdut toate averile, într-o singură zi și-a pierdut toți copiii, în ziua aceea și-a pierdut și sănătatea, după ce și-a pierdut toate, inclusiv sănătatea, ei bine, în momentul acela zero pentru Iov, în drama aceea teribilă, cum nu citim de o altă dramă umană pe paginile Sfintelor Scripturi, În ziua aceea, în momentele acelea, trei prieteni, aceia menționați, s-au pornit spre Iov și l-au găsit în durerea lui maximă. Zice că au fost așa de impresionați să găsească un Iov sărac, deși Iov până atunci a fost cum? Să nu vă temeți să spuneți. A fost bogat. N-avem nicio vină pentru asta. În loc să găsească un Iov sănătos, găsesc un Iov de care? Bolnav. În loc să găsească un Iov bucuros de cei 10 copii ai lui, sau măcar într-o zi de post pentru ei, știți că avea obicei să postească, după fiecare petrecere, Iov postea. Știa Iov că la petrecere se pot întâmpla lucruri și lucruri. Așa că o zi de post e binevenită. Se aștepta să găsească un părinte în Iov care se bucură de copiii lui și care are oarecare încredere în Dumnezeu, în ce a pus în inima copiilor lui. Și ce găsesc prietenii? Găsesc un om care nu mai are nimic, care nu mai știe nimic. Și se uită în ochii lui, probabil ochi atinși de depresie, de deprimare, de deznădejde, și ochii lui sunt goi și casa lui e goală și pământurile sunt arse de incendiu și hambarele sunt goale și mâinile lui sunt goale și inima e goală și ochii sunt goi. Și atunci, ajutați-mă, vă rog, ce fac ei, prietenii? Tac, câte zile? 7 zile. Reflectați un pic la acest detaliu. 7 zile de tăcere. Dacă ar fi să călătoresc cu oricare dintre dumneavoastră 3 ore cu mașină, oricine ar fi la volan dintre noi, și dacă în cele 3 ore eu n-aș scoate o vorbă, ce impresii v-ați face dumneavoastră despre mine? Că am ceva cu dumneavoastră și cu tot neamul dumneavoastră, cu toți strămoșii și urmașii, pentru că totuși 3 ore în care omul ăsta nu spune nimic. Ora zice, cât e de arogant, mai frate, n-o scos o vorbă, măi, dar nici eu n-am scos, bravo. 3 ore în care să nu spunem nimic. Sunt întâlniri între oameni în care câteva minute de tăcere sunt de o apăsare teribilă, teribilă. De aceea ne spunem unii altora în familie, între prieteni, între frați, de aceea uneori când așteptăm ca celălalt să vorbească, să spună ceva, orice ar spune, de aceea uneori îi cerem imperios, vorbește, spune, ziceți, ceva. Ce să spun? Și noi cum zicem? Orice. Atât de mare nevoie avem ca cineva să spună ceva, încât acceptăm orice. O vorbă ne la locul ei e mai bună decât o tăcere prea lungă. O glumă care nu trebuia făcută e binevenită decât să nu zicem nimic. Un discurs fără adâncime, superflu, mediocru, care nu spune nimic. Măi, e mai bun decât să nu spunem nimic. Ne temem de tăceri. Ne temem de tăcerea oamenilor, ne temem de tăcerea prietenilor, ne temem și ne facem tot felul de gânduri când nu ni se răspunde la telefon, când cumva conversația noastră nu primește înapoi măcar cât a oferit. Ne temem, ne facem tot felul de idei, tot felul de scenarii, pentru că orice tăcere mai lungă, mai scurtă, ne atinge cumplit, profund. Și cel mai mult ne temem de tăcerea cui? De tăcerea lui Dumnezeu. De momentele acelea care poate nu sunt așa de lungi, dar pentru noi sunt cât o veșnicie, în care Dumnezeu nu spune nimic. Ne temem de tăcere, de aceea vorbim mult, de aceea vorbim neîntrebați, de aceea vorbim prostii. De aceea vorbim slab, mediocru. De aceea vorbim doar de dragul vorbirii, vrem să ne acoperim mintea, să ne acoperim, nu? Să ne salvăm toate spaimele. Vrem într-un fel să salvăm aparențele și am găsit cuvintele și le folosim în exces. Prietenii lui Iov tac nu 3 ore cât aș fi tăcut eu pe drumul acela, ci tac câte zile? 7 zile. Și se uită la Iov și Iov se uită la ei. Și ei nu spun nimic. Și Iov în gândul lui o fi zis, dacă tot ați venit, spuneți ceva. Sunteți până la urmă prietenii mei, nu dușmanii mei. Voi mă știți dinainte. Voi știți ce fel de om am fost eu înainte. Spuneți ceva. N-aș vrea să știu ce a fost în mintea lui Iov când prietenii tăceau. Pentru că nu e simplu ca prietenii să tacă. Ca cei care te cunosc, care te știu și în ipostaza dinainte, să tacă. Au venit ca să tacă. Iov mijlocește pentru prietenii care tac. Nu e ușor să mijlocești pentru asemenea prieteni. 2. Iov mijlocește pentru prietenii care contrariază. Care contrariază. N-am să intru în amănunte, dar credeți-mă și vă rog, recitiți cartea Iov, măcar de plăcere. Credeți-mă că acești 3 prieteni ai lui Iov au fiecare câte 3 runde de discuții sau câte 3 discursuri fiecare. Gândiți-vă că sunt 3 ori 3, adică avem mult discurs. Cea mai mare parte a cărții Iov este a prietenilor lui Iov, de fapt. Și dacă veți citi cu atenție sau măcar cu curiozitate aceste discursuri ale prietenilor lui Iov, veți vedea că discursurile lor sunt diferite unul de celălalt. Vreau doar să vă dau acest indiciu, poate fi o invitație la lectură. Primul, Elifaz, care vorbește, era cel mai în vârstă, este cu cele mai multe contradicții în discursul lui. Cam ce spune la începutul discursului nu mai este valabil la sfârșitul aceluiași discurs. Al doilea, Bildad, este și el contrariant într-o oarecare măsură și chiar Țofar, care era cel mai tânăr dintre ei, are și el contradicțiile lui. Sunt studii de specialitate mai nou care subliniază contradicțiile conceptuale din conversațiile sau din discursurile celor 3 prieteni ai lui Iov. Adică când au început să vorbească, au sădit mai multă contradicție sau cum să spun, mai multă incoerență. În loc să-l ajute pe Iov, dovadă că nu prea l-au ajutat, mai rău l-au încurcat, mai rău l-au apăsat, mai rău i-au adus elemente noi lui Iov cu care n-a știut ce să facă, n-a știut cum să le armonizeze. A fost discursul celor 3 prieteni lui Iov contradictoriu? În bună măsură, da. Ei n-au venit cu temele pregătite, deși cred că aveau impresii foarte bune despre ei și față în față cu așa dramă s-au văzut cu temele nefăcute și au spus în mod incoerent fiecare ce a gândit el că e mai bine de spus și a dat lui Iov un ghiveci și Iov nu putea mânca ghiveci atunci. El căuta o coerență. El căuta o logică a evenimentelor, el căuta să-și explice măcar minimal ce s-a întâmplat și mai ales de ce s-a întâmplat, care va fi deznodământul întâmplării din viața mea. Și ei vin cu tot felul de argumente, una mai contradictorie decât alta. Vă plac prietenii care vă contrariază? Vă place situația când dintr-o mână de prieteni, că niciunul dintre noi n-are mai mult decât o mână, nici nu trebuie, și pe ăștia de-abia îi țin într-o mână. Vă place când dintr-o mână de prieteni, fiecare are părerea lui și toți sunt prietenii tăi. Fiecare vine cu o perspectivă diferită, iar în mintea ta tu încerci să le armonizezi și nimeni nu poate să-și armonizeze prietenii în mintea lui, nimeni. Pentru că ei sunt fiecare câte o persoană, câte o experiență, câte o minte. Și fiecare spune din unghiul lui, din perspectiva lui, după vârsta lui, după înțelegerea lui, după lectura lui. Fiecare dă ce are. Și tu îi asculți și ei vorbesc nu odată, ci de 3 ori fiecare. De 3 ori fiecare, până au obosit. Vreau să adaug ceva aici, deși nu e subiectul predicii. Dar adaug ca o salvare. După ce obosesc cei 3 prieteni și își epuizează subiectele, dacă vă uitați în cartea Iov, preț de câteva capitole, undeva pe la capitolul 30, preț de câteva capitole vorbește cel mai tânăr, care nici nu e trecut pe lista vorbitorilor. Și acest cel mai tânăr se numea Elihu. Elihu zice, v-am ascultat cu răbdare, am dat cinste vârstei. Acum, glasul oricărui tânăr peste timp, vreau să spun și eu ce? Gândesc. Și Elihu vorbește, țineți-vă bine, atâta de bine, că din toată cartea Iov, numai Dumnezeu vorbește mai bine decât Elihu. Elihu vorbește mai bine decât Iov. Mai bine decât Iov. De fapt, dacă merită citit vreun discurs din toată cartea, de-a oamenilor mă refer, nu de-a lui Dumnezeu, deci dacă merită citit, dacă merită elogiat, dacă merită să te bucuri de un discurs din acea carte plină de discursuri, a lui Elihu este discursul cel mai înalt, cel mai coerent, cel mai frumos. De aceea Elihu nu e trecut la sfârșit în listă, roagă-te și pentru Elihu. Pentru că Elihu nu greșise cu nimic, el i-a salvat pe toți, a venit ca un înger, unii chiar cred că poate a fost un înger personificat, pentru că n-apare nici în lista din prolog, nici în lista din epilog. Deci el cumva, de nicăieri, parcă apare și salvează tot discursul. Și trei, Iov trebuie să mijlocească pentru prietenii care judecă, pentru prietenii care judecă, care tac, care contrariază și care judecă. Iarăși n-am să intru în amănunte, dar zice că în discursurile celor trei prieteni, la fiecare dintre ei, se pare că fiecare uneori l-a atins pe Iov judecându-l și fiecare, mai mult sau mai puțin voalat, a spus de fapt lui Iov cam așa, care om neprihănit suferă în halul în care ai pățit-o tu? Dacă spui că ești drept și noi știm că ești drept, și noi știm, dar dacă tu stai vertical înaintea lui Dumnezeu și afirmi că tu ai făcut numai lucruri cuvenite, numai lucruri frumoase, numai lucruri morale, dacă tu spui că te-ai îmbogățit în mod corect, că faima ta este reală, că tot ce ești tu este autentic și real, atunci cum se explică necazul prin care treci? Că noi așa necaz n-am mai văzut niciodată pe fața pământului și în istoria omenirii. Cum e posibil? Citiți discursurile acestor prieteni și veți vedea că poate fără să vrea, ca să-i scuzăm, poate fără să vrea, ajung fiecare dintre ei să-l judece puțin sau puțin mai mult pe Iov. Vă plac prietenii care vă judecă? Mulțumesc pentru entuziasm. Cum să ne placă? Destul ne judecă dușmanii, măcar prietenii să nu ne judece. Toată nădejdea noastră este în ei. Dușmanii te judecă din oficiu, corect. Corect, asta înțelegem, e simplu. Dar ăștia, știți replica aceea antică, și tu, Brutus? Și tu? Ne plac prietenii care ne menajează, care ne spun că nu e chiar așa. Ne plac prietenii care ne consolează, care ne mângâie. Ne plac prietenii care au mereu un cuvânt dulce, mai ales dacă suntem într-o situație amară. Ne plac prietenii, asta mai zic și mă opresc, dar ne plac aceia care ne disculpă. Știți ce zic? Ne disculpă. Adică ne spun orice zicem noi în durerea noastră, ei se grăbesc să ne spună că nu e vina cui. Nu e vina noastră. Noi, de fapt, și de asta povestim cu prietenii, că așteptăm să ne zică că nu e vina noastră. Noi nu conștientizăm, dar de fapt asta așteptăm. Se vede prin faptul că atunci când interacționăm cu ei, dacă vreunul îndrăznește să ne spună că e vina noastră, o vreme nu mai vorbim cu el. Pentru că nu mai putem duce și chestia asta, că e vina noastră. Mă întreb pe de altă parte, care e nevinovat? Care e nevinovat? Care e vrednic? Unul singur e vrednic, e mielul vrednic, e Hristos vrednic. Dar oricum, Iov stă față în față cu niște prieteni care pe cum vorbesc mai mult, pe atât îl judecă mai mult. Și se trezește Iov în cumplita lui suferință ca un inculpat înaintea unui complet de judecată, care îl găsește vinovat, din nou vinovat, încă o speță în care e vinovat, încă un capăt de acuzare, încă ceva se adaugă la rechizitoriu. Și la urmă primește poruncă din partea Domnului pentru prietenii care tac, contrariază și judecă. Ce să faci, Iov? Ce să faci? Roagă-te. Ei n-au vorbit așa de drept despre mine cum ai vorbit tu. Am observat și eu, Iov. Ei s-au străduit, dar vezi, atât au putut ei. Iov, să nu cumva să le porți pică, să nu cumva să ai resentimente. Iov, nu te lăsa dintr-o suferință să ajungi într-o altă suferință, într-un alt necaz. Iov, salvează-te rugându-te pentru ei, mijlocește pentru ei. Iov, da, ei au tăcut prea mult, ei au contrariat prea mult, ei au judecat prea mult, dar ei sunt oameni, Iov, ca și tine. Ei au crezut că fac un lucru bun și n-a ieșit un lucru așa de bun, pentru că ce face omul nu iese precum își dorește. Iov, roagă-te pentru ei. Și Iov a mijlocit și s-a rugat și îndrăznesc să cred că nu i-a fost ușor să se roage pentru ei. Dacă ar fi putut, i-ar fi schimbat pe prietenii lui, ar fi vrut alții mai de calitate, mai pe fază, mai miloși, mai atenți. Dar pentru aceștia a trebuit să se roage. Eu nu știu cine sunt prietenii tăi, imaginari sau reali. Eu nu știu care sunt conflictele prin care treci, conflicte mai mult sau mai puțin reale. Știți ce zic? Mai mult sau mai puțin reale. Eu nu știu ce aduni în inima ta în raport cu semenii tăi, mai de aproape sau mai de departe. Eu nu știu cât de des mijlocești pentru ceilalți, dar mă gândesc că toți suntem restanți la mijlocire, la rugăciune pentru semeni, rugăciune pentru alții. Aș vrea să ne chemăm unii pe alții în lumina Scripturilor și să ne ajute Dumnezeu să mijlocim pentru cei pe care nu neapărat îi îndrăgim foarte mult, nu neapărat îi avem la inimă foarte mult, nu neapărat ne-au ajutat foarte mult. Să mijlocim pentru aceia pentru care ne trebuie poruncă să mijlocim. Să mijlocim pentru prietenii noștri așa cum sunt ei, pentru cei din jurul nostru așa cum sunt ei, pentru ai noștri așa cum sunt ei. Întreb retoric, oare ce ar trebui să facă un semen de-al meu ca să se califice pentru mijlocirea mea? Oare cât de sfânt ar trebui să fie el ca eu în sfârșit să mă înduioșez și să mă rog pentru un sfânt? Dar dacă e un sfânt, nici nu mai are nevoie să mă rog pentru el. Oare cât de bun ar trebui să fie cineva cu mine ca în sfârșit să-l pomenesc și eu în rugăciune pentru că a fost bun cu mine? Ar trebui să ajungem la performanța lui Iov, să mijlocim pentru aceia, dragii mei, care n-au fost buni cu noi, care nu ne-au înțeles, care ne-au judecat greșit, care au avut atitudini nepotrivite față de noi și nu neapărat că ne vor răul, ci pentru că ei înșiși au apăsările, necazurile și frustrările lor. Priviți cât suntem de sensibili. Dacă trecem pe stradă unul pe lângă celălalt și celălalt nu mă vede, îl judec un pic. Eu zic că m-a văzut, dar n-a vrut să mă vadă. Dar poate nu m-a văzut. Poate tocmai a plecat de la spital și i s-a spus că are un diagnostic incurabil și nu mai vede pe, nu pe mine, pe cine nu mai vede? Pe nimeni. Poate tocmai are o situație în familie. Poate tocmai, mă înțelegeți, tocmai s-a întâmplat. Dar lăsăm asta cu necazul. Poate tocmai are o bucurie mare, că nici în bucurie mare iar nu mai vezi pe nimeni. Pe nimeni. Și suntem așa de tentați să-l judecăm. Mai dau un detaliu practic și apoi mergem la binecuvântare. Acolo lucrurile sunt mai simple. Dacă vine cineva în mijlocul nostru, aici la biserică, de departe, care a trecut printr-un necaz mare, real, și ne spune în câteva cuvinte necazul lui, toți vom izbucni în lacrimi și ne vom ruga sincer pentru el, ba chiar dacă e o pierdere financiară, vom face o colectă din aceea cu care nu ne va fi rușine. N-am nicio îndoială despre asta. Adică într-un mod atât de pur, într-un mod imediat, spontan, cu inimă totală, știți, pentru cauză, dacă am auzit o asemenea situație venită de departe, nu-l cunoaștem pe omul acela, nu trăiește cu noi, nu vine duminical cu noi la biserică, sărim în ajutorul lui, sărim necondiționat, facem gesturi care ne uimesc pe noi, gesturi de bunătate, de generozitate. Dacă același necaz vine peste unul dintre ai noștri de aici, și pentru el ne rugăm, și pentru el postim, și pe el îl ajutăm financiar și totul va fi maxim. N-am nicio îndoială despre asta, dar în timp ce îl ajutăm, în timp ce ne rugăm, știți ce facem? Pentru că îl știm, îi știm neamul, îi știm familia, îi știm de câte ori vine la biserică sau nu vine, înțelegeți, îi știm zâmbetul sau încruntarea, îi știm scăzămintele, îi le știm toate, pentru că ne întâlnim prea des ca să nu îi le știm. În timp ce îl ajutăm, ne rugăm și îl susținem, îl judecăm. Fiecare în mintea noastră și cu ai noștri îl judecăm. Și judecata semenului merge mână în mână cu rugăciunea și vei zice, frate Ghiță, nu e corect. Păi nu, asta spun și eu, că nu e corect. N-ar trebui să fie așa. Chiar n-ar trebui să fie așa. Să ne ajute Dumnezeu să fim mijlocitori mai buni. Să semănăm cu Hristos. Să semănăm, dacă nu putem cu Hristos, măcar cu Iov, care se roagă pentru prietenii lui. Dar nu este doar mijlocire. Mijlocirea deschide calea pentru binecuvântare. Și dacă am văzut trei caracteristici ale prietenilor lui Iov, îngăduiți-mi, dragii mei, să aduc înaintea dumneavoastră, mai pe scurt, trei binecuvântări pe care le primește Iov, așa cum citim cu începere de la versetul 11 până la final. În primul rând, Iov primește de la Dumnezeu, ca binecuvântare, relații. Relații. Priviți, vă rog, la versetul 11 împreună cu mine. Frații, surorile și vechii prieteni ai lui Iov au venit toți să-l vadă și au mâncat cu el în casă. L-au plâns și l-au mângâiat pentru toate nenorocirile pe care le trimisese Domnul peste el și fiecare i-a dat un chesita și un inel de aur. Iată, iubiții mei, această frumoasă binecuvântare pe care o primește Iov, care se numește relațiile, cumva părăsit în timpul acelor suferințe atroce, în timpul necazului cel mare prin care trece Iov, doar împreună cu prietenii lui care mai degrabă îl necăjesc decât îl ajută să găsească o soluție, o explicație, acum la final lumina apare în primul rând prin oameni și bucuria lui Iov este dată nu de resurse, nu de obiecte, nu de bogăție, nu de ceva neînsuflețit, ci de oameni. Acum vin frații, surorile și vechii prieteni. Unii comentatori spun că acolo pentru vechii prieteni putem să citim consiliul orașului sau al țării, pentru că Iov se pare că era în consiliul țării respective. Și iată-i pe aceștia venind. Sunt trei elemente frumoase aici în versetul 11. E prezența apropiaților. Te simți bine când prietenii, surorile, vechii prieteni, da? Frații, surorile, vechii prieteni sunt alături de tine. Vin alături de tine. Zici că n-ai nevoie de nimeni, dar de fapt ai nevoie de câte cineva să-ți fie alături. Uneori suntem prea aroganți ca să recunoaștem, dar avem nevoie, mai ales după o mare încercare, să ne fie cineva alături. Iată prezența apropiaților, iată prezența consolării, zice că l-au plâns și l-au mângâiat. Nu Iov a plâns, ci apropiații au plâns. Iov nu mai avea lacrimi să plângă și le-a plâns pe toate. Și acum ei plâng pentru tine, pentru situația ta. E înduioșător să recunoaștem, să avem o asemenea consolare, să avem parte de o asemenea consolare. Cineva să verse o lacrimă pentru necazul meu. Și apoi este prezența darului. Zice că fiecare i-a adus un chesita. Oare ce înseamnă un chesita? Specialiștii încă nu s-au pus de acord, așa că noi să facem liniște, să-i lăsăm să lucreze. Noi putem ajuta numai că facem liniște. Zic specialiștii așa și eu vă zic ce zic ei. Ei zic, depinde în ce epocă a trăit Iov. Acum să nu mă punem să vă spun câte variante sunt. O să ajungeți de numai citiți cartea. Că zice, dacă a trăit în timpul patriarhilor, varianta clasică, chesita avea o anumită dimensiune sau însemna o anumită sumă. Dacă a trăit mai târziu, și depinde cât mai târziu, însemna altă sumă, dar se vehiculează că ar fi fost contemporan Iov cu Solomon din cauza unor indicii din carte. Și atunci iată până unde se întinde, de la patriarhi până la Solomon, sunt ceva secole. Și undeva oriunde zice că l-am putea încadra pe Iov din punct de vedere cronologic. Dar spun ei, și asta trebuie să reținem noi, indiferent când a trăit Iov, un chesita, chiar dacă diferă valoarea, un chesita înseamnă o mică avere. Adică nu e un dar banal, un dar simbolic, ci este o mică avere. Și aceștia se pare că erau bogați, frații, surorile, se pare că vechii prieteni erau bogați ca și Iov, că doar bogații se împrietenesc cu bogați, ați văzut. Și săracii se împrietenesc cu bogați. Cum pot? Dar cu săraci se împrietenesc întotdeauna. Fără să vrem, intrăm într-o tagmă, intrăm într-o sferă socială. Aceștia au fost așa de bogați că au adus fiecare câte un chesita, adică o mică avere i-au adus lui Iov și un inel de aur. Inelul de aur era atât de nesemnificativ pe lângă chesita, că acela putem să-l vedem ca un simbol mai degrabă, poate cu o anumită gravură pe el, nu? Ca să fie de amintire pentru Iov. Dar chesita înseamnă că dacă a avut mulți prieteni, dacă a avut multe surori, mulți frați și dacă fiecare, cum spune textul, a venit cu chesita, pur și simplu l-au îmbogățit pe Iov. Mă înțelegeți? L-au îmbogățit. L-au făcut din nou bogat, din om sărac. Aceștia cu tot ce au adus l-au făcut bogat. Este prezența darului. Nu doar prezența fizică, nu doar cuvinte, nu doar lacrimi, ci ceva concret, o faptă concretă, un dar concret. Cu așa relații să ne binecuvinteze pe toți Dumnezeu. Cu așa relații, cu așa profunzime, cu așa frați, surori, familii, cu așa oameni, prieteni din anturajul nostru, care să vină ei și să aducă cu ei toată bunătatea, toată frumusețea, să aducă cu ei daruri cu semnificație, nu? Care să ne încânte inima, care să ne ajute să trecem peste experiențele negative, dureroase din viața noastră. Doi, a doua binecuvântare, am zis relații. A doua binecuvântare, dragii mei, este ceea ce numim resurse. Resurse. Dumnezeu îl binecuvintează pe Iov nu doar cu relații frumoase și cu o familie frumoasă, nici n-am mai menționat, dar știți că iarăși a avut 10 copii, 7 băieți și 3 fete. I-a dat Dumnezeu tot atâția copii cât s-a avut înainte, că el nu știa dacă îi dădea 11, nu știa ce să facă cu al 11-le. Aia Dumnezeu e foarte înțelept, îți dă exact cum ai avut, că tu ești pentru 10 copii, știi? Și atunci, uite pe ăștia 10 din. Și ăștia 10 de la urmă au fost mai cuminți ca primii, asta am uitat să vă spun. Chiar au fost mai cuminți. Dar știți de ce? Că au avut părinți mai înțelepți. Că doi părinți care trec prin drama pe care a trecut Iov și nevastă sa, ăia sunt părinți depus în ramă. Ăia altfel îi educă pe ăștia 10 de la urmă. Altceva e acolo. Altă atmosferă, altă înălțime în casa aceea, alt esenție, altceva. Deci ăștia 10, dar ăștia de la urmă. La Iov se potrivește în toate felurile cuvântul că sfârșitul e mai bun decât începutul, la el se potrivește. Bun, și ne întoarcem la resurse, versetul 12, aici nu mai enumerăm, dar puteți să comparați cu prologul cărții și veți vedea că ceea ce primește Iov la sfârșit este exact dublu în raport cu ce a avut la început. Deci el nu primește doar relații binecuvântate, relații reconfortante pentru suflet, el primește resurse pe care nu le-a avut niciodată. Copii nu primește mai mulți, dacă mi le primește mai multe, că le știe administra mai bine. Copii nu primește mai mulți, dar măgărițe, dar oi, dar citiți aici, vă rog. Primește dublu. Ca acum altă înțelepciune, altă experiență, altă vârstă, acum deja știe cum să administreze el resursele mai bine decât a făcut-o înainte și se bucură el enorm de aceste resurse, pentru că nu-i așa, așa recompensează Dumnezeu, oferind inclusiv resurse materiale, resurse pământești. Noi avem o mefiență față de resurse, o mefiență, adică știți ce zic, o reținere, o teamă, o... Este și din cauza că noi pe la anvoane prea mult vorbim împotriva posesiunilor, împotriva să nu ne cumpărăm o haină nouă, ba să ne cumpărăm dacă putem, dar nu veni la noi după bani, asta e tot. Dar dacă nu ne ceri, ok, poți să-ți cumperi. Să nu ne cumpărăm mașini din acelea, serios, de obicei cine spune asta chiar râvnește la o mașină din aceea. De ce să nu-și cumpere? Lasă-l să-și cumpere, că vede el apoi. Și nu e o amenințare, e așa un zâmbet. Nu ne facem case, nu știu de care, serios, dar să ne facem. Câte unul așa o face și după aceea nu se vede scăpat de ea. Adică nu e o treabă ușoară nici aceea. În toate e o lecție. De ce să începem noi de aici să nu ne facem? Ne supărăm din biserică. Știți de ce ne temem noi? Asta e corect să ne temem. De Evanghelia Prosperității. De asta e bine să ne temem. Știți, Evanghelia asta Prosperității, o eroare de fapt, tot mai curentă, spune că de fapt un copil al lui Dumnezeu trebuie să fie bogat, să fie sănătos. Bun, cui nu-i convine treaba asta? Arată-mi și mie pe aceea. Ce că dacă ești copilul Domnului, trebuie să-ți iasă bine analizele, n-ai ce căuta în spital, serios. Dar ce ne facem cu aceia care se duc în spital? Îi uităm acolo, ce faci? Nu trebuie să mor la vârste premature. Și apoi nu îi îngropăm dacă mor la vârste premature. Cum facem cu ei? Ne întâlnim la mormântare și judecăm tot neamul lui? Asta vreau să spun, în ce eroare, în ce ireală e toată. Viața e așa cum e, amestecată. Dar oricum ar fi, de fapt, miza vieții este să-L avem pe Hristos în inimă, să înaintăm cu gândul la El, să ne apropiem de El, nu să ne punem nădejdea în cele pământești, dar să nu cădem în extrema aceasta, frați și surori, și biserica noastră nu e în riscul acesta, dar să admitem că tot ceea ce primim și pe resurse, pe zona de resurse materiale, e un dar și o binecuvântare de la Dumnezeu. Ne încearcă Dumnezeu în cele materiale, așa este, dar ne și răsfață uneori același Dumnezeu, același om, slăvit să fie El. Și a treia binecuvântare, relații, resurse, și am vrut eu neapărat să fie tot cu R, uite, am vrut eu treaba asta. Și m-am tot străduit și bine că am găsit înainte de a ajunge la biserică, că după era prea târziu. Și am zis, relații, resurse și răgaz. Răgaz, adică timp. Zice că după aceea Iov a mai trăit câți ani? 140 de ani. Auzi, 140 de ani. Spune că a murit bătrân și sătul de zile. Spune că Dumnezeu i-a dat nu numai relații bune și resurse bune, ci Dumnezeu i-a dat răgaz să se poată bucura de ele. Că ce folos să ai oameni minunat în jur, să ai o grămadă de avere câștigată pe drept, venită prin binecuvântarea lui Dumnezeu și să nu mai ai ce? Timp. Ce folos? La Iov se merge până la capăt. Iov este exemplu maximal. Spre Iov privim și zicem, na, așa am vrea și noi, să avem timp, adică să ni se dea multe zile, mulți ani, cu sănătate și să vedem pe copiii copiilor noștri până la al patrulea neam. Și casa lui a fost plină de urmași, de copii tot mai minunați, mai sănătoși, mai cuminți. Mai cum vreți dumneavoastră? Și s-a bucurat de fetele lui și de feciorii lui și ei, nu? Au întemeiat familii. A fost extraordinar. Iov a savurat, a avut timp la dispoziție să savureze. Expresia a murit bătrân și sătul de zile se mai asociază în textul Scripturii cu alte trei personaje. Avram, bunăoară, în Geneza 24:8, spune că Avram și-a dat duhul și a murit după o bătrânețe fericită, înaintat în vârstă și sătul de zile. Dar sătul de zile nu se referă la resemnare, adică te-ai săturat, nu mai vrei, mă înțelegeți, și împlinit, da? Isaac, de asemenea, Geneza 25:29, Isaac și-a dat duhul și a murit și a fost adăugat la poporul său, bătrân și sătul de zile. Și David, potrivit cronistului, 1 Cronici 29:28, David zice că a murit de o bătrânețe fericită, sătul de zile, de bogăție și de slavă. Asta e peste poate. Auzi la David. Sătul, zice, de zile, sătul de bogăție și sătul de slavă. Cât e unul dintre noi moare nesătul de zile, că ar mai vrea zile, nesătul de bogăție, că încă n-o văzut-o, el moare și n-o văzut-o, el nu știe dacă există în realitate, de fapt nici nu există, sigur, și nesătul de slavă, că pe el nimeni nu l-a apreciat. Pe el nimeni nu l-a suit pe podium, pe el nimeni nu l-a pus în centru, în mijloc și să ne ridicăm să-l aplaudăm toți odată în viață. Nimeni. Nimeni. El tot a așteptat să termine viața și nimeni nu s-a gândit să-i facă și lui o apreciere. Nimeni. Sigur că s-ar fi gândit ei mulți, dar dacă a murit prea devreme, de ce ai plecat așa devreme? Că noi tocmai pregăteam ceva pentru tine. Dar a aceștia toți în frunte cu Iov sau cu David, iată-i cu răgaz, iată-i cu timp, că multe poate să-ți dea Dumnezeu, dar dacă nu-ți dă timp, nu? Parcă nu-i de ajuns, parcă nu e maxim. Această binecuvântare și aceste binecuvântări să vină peste oricare dintre noi și să știm că ele vin din mâna lui Dumnezeu. Haideți să ne ridicăm, să stăm în rugăciune de mulțumire. Mulțumire pentru seara aceasta, dar nu numai, pentru ziua aceasta. Să venim înaintea lui Dumnezeu și să ne încredințăm în mâna Lui pentru săptămâna ce urmează, bucurându-ne în rugăciune și apoi chiar în despărțirea noastră. Ne rugăm!